Të martën e kaluar në Teatrin Kombëtar në Prishtinë filloi java e filmit dokumentar kushtuar jetës dhe veprës së të lumës Nën Tereze. Këtë javë shpalli të hapur Salim Morina, sekretari i Ministrisë së Kulturës, organizatore kryesore manifestimeve kremtuese kushtuar vitit jubilar 100 vjetorit të lindjes së më të madhe së kombit ton. Diçka e bukur për Zotin, Nëna Tereze Kalkutës, quaj filmi prodhim i BBC-s që u shfaq në mbrëmjen e së martës, diku në një paralagjet Kalkutës, pasqyrohe jeta reale e rëndë dhe plot sakrificë e Nën Terezës dhe misionareve tjera të dashurisë që nga mëngjesi i hershëm që nisej me lutje e deri në orët e vona të natës në përpjekje për të ushqyer dhe zbutur dhëmbjet e të smurëve nga gërbula, të lënë pamëshirshme atyre rrugicave dhe kujdesi për foshnjat e braktisura, për dëvarfrit ndër më dëvarfër, pra ishte moto e punës e tyre, për kushtimi për Krishtin Zot. Në çdo mbrëmje deri të dielën do të shfaqet nga një dokumentar, dy prej tyre me autor kosovar Ismet Rashiti, kushtuar Nënës Tereze, dhe Nëna e Dashurisë i Fahri Hysajt. Për të ndërtuar skenarin e këtij filmi, i kam përdor librat e Dom Lush Gjergjit, por aty paraqitet edhe vet ai, sepse është njohësi më i mirë i Nën Terezës, me tha regjisori Hysaj, duke shpjeguar se dimensioni i filmit të tij më shumë se fetar është human. Filmi zgjat 50 minuta dhe gjirimet janë bërë në Shkup, Shkodër, Letnic, Dublin, Zagreb e Gjetiu, thot ai, i cili nuk fshej gëzimin që kishte arritur ta realizojë ëndrrën filmin e tij, siç tha për Gonxhe Bajaxhiun, të lumen Nën Tereze, humanistën shqiptare, e cila me veprën e saj i solli dritë mbar njerëzimit.